3, 2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, eh?
Menkel.
Yevduk?
Yes, sirume mazatutyun. Yes, lesume Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vori iravunk unenk bolores.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն։ Կալիֆոռնիայում տեղի է ունեցել օտարագիր հայ գրողների հերթական համագումարը։ Ով է այսօր կարդում ժամանակակից հայ գրողներին։ Խոզի գրիպը չին խոչընդոտի մանկական եվրատեսիլի անցկացմանը Ուկրաինայում։ Մինասի նկարները կցուցադրվեն Հռոմում և Իտալիայի այլ քաղաքներում։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն, տեղական և միջազգային լուրեր ձեզ կներկայացնենք մեր հաղորդման ընթացքում, մնացեք Max-ի հետ։ Ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ին։ Նախ համարոտ ծանոթանանք օրվալ լրահոսին, Կարլենն է ներկայացնում։
Հայաստանում խոզի գրիպով վարակվածների թիվը հասել է 11-ի, 3 արձանագրվել է եւս 5 դեպք։ Ազատություն ռադիոկայանին այդ մասին հայտնել է Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը։ Առողջապահության փոխնախարար Հայկ Դարփինյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում տեղեկացրել է, որ դեղ ներգրող ընկերություններին պաշտոնապես հրահանգված է զսպել խոզի գրիպի համաճարակի դեմ օգտագործվող դեղորայքի ու բժշկական պարագաների գների աճը։ Միացյալ Նահանգներում խոզի գրիպից մահացել է շուրջ 4000 մարդ, այդ թվում 507 երեխա։ Ապրիլից H1N1 վիրուսով վարակվել է 22 միլիոն ամերիկացի։ Խոզի գրիպի H1N1 վիրուսի համաճարակը առաջին անգամ հայտնաբերվելով Մեքսիկայում արդեն տարածվել է շուրջ 200 երկրներում։ ԵԱՀԿ-ն պետք է պահպանի իր առաջատար դերակատարումը Հարավային Կովկասի հակամարտություններում, հատկապես Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Այդ մասին ըստ ադրբեջանական թրենդ գործակալության հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով տեղակալ Ջոն Հոլմսը։ Հայ ազգային կոնգրեսի և սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության անդամ Վահան Շիրխանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է, որ համաձայն չէ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթում հնչեցրած այն մտքերի հետ, թե հայդատականությունը ոչ մի կապ չունի երկրի իրական շահերի հետ և որ ոչ մի թիզհող կարգախոսը ի վերջո կհանգեցնի ազգային աղետի։ Թուրքական խորհրդարանն այսօր շարունակում է երկրի քրդական շրջաններում բարեփոխումների կառավարման ծրագրի քննարկումը։ Քրդական խնդրին նվիրված լսումների առաջին փուլն ավարտվել էր սկանդալով։ Ընդդիմադիր падգամավորները խորհրդարանի նիստերի դահլիճային մտել, հայերն ու քրդերը մեր թշնամիներն են պաստառներով, ինչը իշխող կուսակցության падգամավորների հետ քաշքշուկի առիթ էր դարձել։ Թուրքիայում այսօր ուժի մեջ է մտնում հեռուստարադիո հեռարձակման ոլորտի նոր կանոնակարգը, որով հանվում են ոչ թուրքերեն լեզուներով հաղորդումների հեռարձակման համար նախատեսված սահմանափակումները։ Փարիզում գործող լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը խստորեն քննադատել է ադրբեջանցի երկու բլոգերների՝ Ադնան Հաջիզադեի և Էմին Մելիի ազատազրկման դատավճիռը։ Բլոգերները ինտերնետում տեղադրել էին մամուլի ասուլիս տվող ավանակի մասին տեսանյութ։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրում են ծագումով հայեր, ովքեր նաև գրողներ են, որոնց ներկայացուցիչները Լոս Անջելեսում հավաքվել էին օտարագիր հայ գրողների հերթական հավաքին։ Մի քանի օր առաջ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի Լոս Անջելեսի համալսարանի Հայագիտության ամբիոնի և Հայաստանի գրողների միության նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել օտարագիր հայ գրողների համագումարը, որի ընթացքում քննարկվող հարցերից մեկը օտարագիր հայ գրողի սահմանումն է եղել։ Ովքեր են նրանք, ինչ լեզուներով ու թեմաներով են ստեղծագործում։ Այսօր գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը և UCLA-ի Հայագիտության ամբիոնի վարիչ Փիթեր Քոուվին խոսել են այս թեմաներից։ Ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ժամանակակից հայ գրականությունը պայմանականորեն բաժանվում է երկու մասի. հայալեզու հայ գրականություն և օտարալեզու հայ գրականություն։ Հայալեզու հայ գրականությանը հետևելը դժվար չէ։ Գրախանութների դարակներում պարբերաբար թարմացվում են ժամանակակից հայ գրողների տպագրած ստեղծագործությունները։ Իսկ հայազգությամբ հայ, բայց օտարալեզուներով ստեղծագործող գրողների մասին Հայաստանում կամ չգիտեն, կամ էլ շատ քիչ են ծանոթ։ Այսօր գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը և Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիայի համալսանի Հայագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Փիթեր Քաունին պատմեցին Լոս Անջելեսում կայացած օտարագիր հայ գրողների գրական համաժողովի մասին, որին մասնակցել են 40 գրողներ 20 տարբեր երկրներից։ Ինչպես Վիլյամ Սարոյանն է ասել, լեզուս անգլերենն է, միջավայրը, որով ստեղծագործում եմ, ամերիկյանը, բայց հոգիս հայկական է։ Գրեթե նմանատիպ սահմանում կարելի է տալ նաև ժամանակակից օտարագիր հայ գրողներին։ Իդեպ Կալիֆոռնիայի Համալսարանի Հայագիտության ամբիոնի վարիչի խոսքով ամենամեծ հարցերից մեկը հենց այն է, թե ոչն է օտարագիր հայ գրականությունը։
Գուցե առաջին լուրջ քննարկումը եղել է այն մասին, թե ինչ է նշանակում, այսինքն ուրեմն օտարագիր գրականության սահմանումը ինչ է, ինչ է նշանակում, դրա մեջ ինչ են տեսնում։
Ժամանակակից Վիլյամ Սարոյանները գրում են հենց ցեղասպանության մասին, որը թիվ մեկ թեման է, ընտանիքի պատմության մասին, որը նույնպես անմիջական կապ ունի ցեղասպանության հետ, և հայրենիքի մասին։ Ահա այն հիմնական երեք թեմաները, որոնցով ստեղծագործում են օտարագիր հայ գրողները։ Եթե հանկարծ մի օր Թուրքիան ու ամբողջ աշխարհը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, արդյոք այդ գրականությունը կկորցնի իր արժեքն ու կարևորությունը։
Ինքում դա ուրեմն քաղաքականություն չէ, մարդկային արժեքներ են, մարդկային կյանք, և այս վեպերը հիմնականում ուրեմն մի տեսակ վկայություն է, որ այսպիսի կյանք եղել է։
Պետք է մոռանալ նաև, որ կան գրողներ, որ արմատներով հայ են, բայց հայկական թեմաներով չեն ստեղծագործում։ Հարցին, թե կարելի է արդյոք նրանց համարել օտարագիր հայ գրականության ներկայացուցիչներ, Լևոն Անանյանը պատասխանեց, որ
եթե մենք նրանց ներկայացնում ենք, այն շատ կարևոր է այստեղ նրանց թարգմանաբար ներկայացնել։ Հիմա Շեքսպիրն է, այսօր երբ որ թարգմանվում է, դառնում է հայ գրականության փաստ։ Հասարակական թարգմանությունը դրանց հայ գրականության փաստ։ Եվ եթե մենք թարգմանում ենք, թարգմանաբար ներկայացնում ենք, աշխարհը ինքը նրանց միջոցով ճանաչում է մեր ժողովրդին։ Իսկ մենք թարգմանությունը մեր հայկական թեմայով, ազգային ոգով դառնում է մեր գրականության փաստը։ Ես կարծում եմ, որ պիսի մի դիշնորդավորում է, այստեղ դառնում է անհրաժեշտ։ Եվ սա մեր թիվ մեկ խնդիրը պետք է լինի, հնարավորինս շատ թարգմանել օտարագիրներին։
Ստացվում է, որ օտարալեզու հայ գրականության համար հիմա ամենակարևոր խնդիրը այդ գրականությունը հայերեն թարգմանելն է, որպեսզի հայաստանաբնակ հայերն էլ հնարավորություն ունենան կարդալ աշխարհի տարբեր երկրներում ազգությամբ հայ գրողների ստեղծագործություններն ու երիտասարդների համար հայ գրողների ցուցակը չսահմանափակվի միայն ամենահայտնի անուններով՝ Սևակ, Թումանյան, Չարենց ու Իսահակյան։ Փ Peter Cowan նշեց նաև, որ գրական համաժողովի շնորհիվ աշխարհի տարբեր օտարագիր հայ գրողներ ճանաչեցին միմյանց։ Նրանցից շատերը միգուցե երբևէ հնարավորություն չունենային հանդիպել ու քննարկումներ կազմակերպել երկրագնդի տարբեր ծայրերում ապրելու պատճառով, սակայն շատերն էլ կողք կողքի են ապրում և ստեղծագործում, բայց չգիտեն իրար մասին։
Նրանք ուրեմն են, ասենք, նույն դերում, նույն քաղաքում ապրում են, բայց առանցնավես շատ շփում չունեն, բայց հետաքրքիր է, որ այդ շփման, ասենք, տարբեր բաժաններ գտնում էին հիմա, որ եթե ուրեմն կամ կա, եթե ուրեմն արիտներ ստեղծվեն, կարելի է ուրեմն ավելի մոդելան մեկը մյուսին։
Ժամանակակից օտարագիր հայ գրողների թվում շատ են երիտասարդները, ովքեր հիմնականում չեն եղել երբևէ Հայաստանում, սովորում են արտասահմանյան կրթօջախներում ու հայրենիքի մասին ունեցած պատկերացումներն էլ աղոտ են։ Լևոն Անանյանը նշեց, որ հենց նման տաղանդավոր երիտասարդների նոր անունների բացահայտումն էլ պետք է լինի իրենց կարևոր խնդիրը։
Այո, անպայման։ Լիքը,
իսկ ես ցավոք թե բարեբախտաբար ասում եմ, դրանք ավելի աճում են արդեն այդ օտար համալսարանները ավարտել նոր դժտված երիտասարդները բնականաբար գրում են օտար լեզուներով եւ այս միտումը պիտի ավելի շատանա եւ նրանք պիտի բազմապատկ։ Եվ մեր խնդիրն է նաեւ այդ նոր անունները հայտնաբերել։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Շարունակենք ժամանակակից հայ գրողների թեման։ Անին հարցում են անցկացրել երիտասարդների շրջանում, ովքեր համարվում են հասարակության ամենաոչ ավանդապահ շերտը։ Կարդում են արդյոք նրանք ժամանակակից հայ գրականություն, ավանդական դարձած հայ գրողներից բացի, լսել են նոր անունների մասին։
Նախընտրում ենք հայ գրականություն։
Ժամանակակից հայ գրողներ կան, ում սիրում ես։
Չեմ սիրում,
որովհետև ես կարծում եմ, որ հին գրականությունը ավելի լավ է, եւ կարծում եմ, որ Չարենցին կամ Սևակին ոչ մեկ չի գա փոխարինելու, եթե չեմ սխալվում Պերձ Զեյթունցյան։ Դե հերոստացից նայելով հասկանում ես, որ գրողների միությունում այն իրավիճակը չի, ինչ որ պետքա լինի, հետեւաբար կարծիք եմ ծովով սկսում։
Շատ չէ, բայց պետք է կարծի չգիտեմ էլ, այս չէ երլուզի կարթայի, չէ երլուզի կարթայի, ինչ որ ժամանակակից գրողը, որովհետև ասենք, եթե վերցնենք Սևակ, հետո համեմատենք Սիլվա Կապուտիկյան, էլի մոտը մեզ, այնքան էլ լավը չի, ինչ որ իմաստ չկա, կարծում եմ։
Ժամանակակից չէ, չեմ կարթում, ու չգիտեմ Տերյանին, Չարենցին, Վիսահակյանին։
Որ ճիշտն ասեմ, կարթում եմ մեծ մասամբ արտասահմանյան գրականություն, ժամանակակից գրողներ
հիմա արդեն լավը չեն, առաջին ավել լավն են։
Ճաշակի հարցը, չեմ ճանաչում, չեմ ընթերցում ժամանակակից գրողներին, ուստի չեմ կարող ինչ-որ լավ կամ վատ բան ասել։ Շատ եմ սիրում Ժաֆու ստեղծագործությունները, Սևակին եմ շատ սիրում, Եղիշե Չարենց։
Ժամանակակից գրականություն ընդհանրապես չեմ կարդում, որովհետև ոչ մի գրող չգիտեմ։
Հայկական ժամանակակից ինչ գրողի։
Ժամանակակիցը չեմ սիրում, հներին եմ։ Ասեն գրքերը ունեմ տունը, բայց չեմ հիշում գրողների անունները, որտեղ չեմ կարդացել։ Դե մի անգամ փորձեցի կարդալ, իմ իհարկե իմ համար ասենք բանը չկա, որ սկլանվեի ու կսկսեի կարդալ, էլի։
Ես այնքան էլ ծանոթ չեմ մեր այժմյան գրականությանը, ասեմ որն է պատճառը, որ ես չեմ հետաքրքրվում նույնիսկ հիմեկվա գրականությամբ, բանն այն է, որ ինձ թվում է մեր կոնկրետ գրականության գոհարները ծնվում են այն ժամանակ, երբ պատմության ինչ-որ քարուղիներում պիտի այդ ամենը ծվի։ Իսկ հիմա Հայաստանում խաղաղություն է դիրում ու կա անկախություն, այդ իսկ պատճառով ինձ թվում է չի ծնվի այդպիսի գլուխ գործած։
Նույնիսկ անուններ դժվար թե կարողանամ նշել մեր օրյա գրողներից, որովհետև չեմ կարծում, որ այդպիսի կան։
Ես ծանոթ եմ, ճիշտ ասած, չեմ կարող այս բան անուններ նշեմ, բայց կոնկրետ բանաստեղծություններ կարդացել եմ, ունեմ ես նույնիսկ գիրք, այն բանաստեղծներ, որոնք ունեին որոշակի ստեղծագործություններ, դուրս եկավ, բայց չգիտես ինչու ես չեմ տեսնում այն կրակը։
Ես չեմ կարդում ժամանակակից գրողներին, որովհետև նախ անուն չունեն։ Ես մեր հին գրողներին, ասենք մինչև Չարենց, շատ լավ գիտեմ ու հիանում եմ, բայց նոր գրողներից որևէ մեկի անունը նույնիսկ չեմ լսել, ովքեր ինչ որ չափով կարող են իրենցը ստեղծել։
Նեապոլի գեղեցիկ արվեստների համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրանչեսկո Գալոյի նախաձեռնությամբ եկող տարի Իտալիայի մայրաքաղաքում եւ այլ քաղաքներում կազմակերպվելու են Մինաս Ավետիսյանի նկարների ցուցադրություններ։ Ֆրանչեսկո Գալոն, ով այս օրերին Հայաստանում է, դասախոսել է ԵՊՀ-ում եւ հանդիպումներ ունեցել մշակույթի նախարարի Մինասի ընտանիքի հետ, ովքեր պատրաստակամ են աջակցել նրան իր ծրագրում, կպատմի Սեդա Պապոյանը։ Մինասի աշխատանքները կցուցադրվեն Իտալիայում։ 2010-ին նախատեսված ցուցահանդեսների շարքը կանգառներ կունենա իտալական խոշոր քաղաքներում՝ Ռոմ, Նեապոլ, Ֆլորենցիա, Վենետիկ, Միլան։ Կցուցադրվեն 100-ից ավելի աշխատանքներ, բայց ցուցադրությունների ժամկետները դեռ հստակ չեն, քանի որ բանակցությունները շարունակվում են։ Այս նախաձեռնության հեղինակը Նեապոլի գեղեցիկ արվեստների ակադեմիայի դոկտոր պրոֆեսոր Ֆրանչեսկո Գալոնե, ով արդեն երկրորդ անգամ է այցելում Հայաստան։
Io nel portare le opere di Avetisian in Italia Sono sicuro che
Տանելով Մինաս Ավետիսյանի գործերը Իտալիա, համոզված եմ, որ բոլորը միանգամից կընկալեն դրանք, քանի որ գեղանկարչությունը թարգմանության ու մեկնաբանության կարիք չունի, արվեստը մեր շփման ամենաբարձր միջոցն է։
Quindi in questo senso è la parte più avanzata del nostro sistema di comunicazione.
Քանի որ ապրում ենք պատկերների հասարակության մեջ, պետք է սովորենք տիրել ու ղեկավարել այդ պատկերները, որպեսզի ճանաչենք դրանք նորից, ասում է արվեստաբանն ու հավատացնում, որ արվեստը ազատության հոմանիշն է։ Ֆրանչեսկո Գալոն Երևանում հաստրել է մի շարք հանդիպումներ ունենալ։ Մինասի ընտանիքը նույնպես առաջարկել է աջակցել նկարչի որդի արվեստագետ Նարեկ Ավետիսյանը պատմեց։
Մեր ընտանիքը բնականաբար ամեն ինչով փորձում է աջակցել, թե տրամադրել, բանակցել, մարդկանց հետ հավաքածուներում մասնավոր կան շատ կարևոր աշխատանքներ, անշուշտ մենք մեծ ուժեր ենք կապում այդ ցուցահանդեսների հետ։ Կուզենայի նաև նշել, որ ցուցահանդեսը շատ լուրջ պետական հիմքերի վրա դրվի իրականացման։
Ֆրանչեսկո Գալոն խոսեց նաև արվեստի շուկա հասկացության մասին, որն ըստ նրա այնքան էլ հեշտ չի կայանում։
Il mercato dell'arte è il fondamento del sistema dell'arte. Il sistema dell'arte è artista
Արվեստի շուկան արվեստի ողջ համակարգն է, որը բաղկացած է նկարչից, նրա ստեղծագործությունների ցուցադրությունը կազմակերպողից, վաճառողից, կոլեկցիոներից, թանգարանից, հիմնադրամից, նաև ժամանակավոր ցուցահանդեսները եւ արվեստի մշակույթն ընդհանրապես։
Mostre periodiche, grande cultura dell'arte.
Գալոյի համոզմամբ Հայաստանում արվեստի ժամանակակից շղթան չի գործում, քանի որ այն չկա։ Դա երեխայի նման է, պիտի ծնվի, որ մեծանա ու ապրի, ասում են։ Բայց դա միայն տեղ չէ, որտեղ գնում ու վաճառում են, հենց շուկայում է ստեղծվում ազատությունը, ասում է։
Ma siccome il tempo va veloce, dobbiamo essere veloci anche noi per non lasciarlo scappare, perché quando è passato non torna più.
Քանի որ ժամանակը շատ արագ է թռչում, մենք նույնպես պետք է շտապենք, որպեսզի թույլ չտանք, որ պահն անհետանա։ Եթե անհետանա, այլևս չի վերադառնա։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ Չնայած տարածվող հաշմեկեն 1-ին նոյեմբերի 16-ից 21-ին Կիևում կկայանա Եվրատեսիլ 2009 մանկական երգի մրցույթը։ Ուկրաինայի նախարարների կաբինետը որոշել է չհետաձգել մանկական Եվրատեսիլ 2009-ը խոզի գրիպի համաճարակի պատճառով։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ ձեռնարկվելու են անհրաժեշտ միջոցառումներ մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Կիևում այս տարի Հայաստանը կներկայացնի Լուարա Հայրապետյանը։ Հայաստանը ներկայացնող երգը ֆուտբոլային թեմայով է, կոչվում է Բարսելոնա։ Մրցույթին մեկնելուց առաջ Մաքս Լիբերտին հյուրընկալել է Լուարային, զրուցել է Անիթ Ադևոսյանը։
Իմ եղբայրը մենակ չէ,
11 մեծ ուժեր եւ անուններ իր թիմի Երևան է Երևանը երբ փախտի իր երազին հասնի մեծ գավաթը կհանձնի դրան Բարսելոնան Երկս ծնվեց երբ մենք ամբողջ մեր ընտանիքով նայում էինք Բարսա Մանչեսթեր Յունայթեդ խաղը եւ երբ Մեսին խփեց երկրորդ գոլը մեր ամբողջ ընտանիքը վերթրավ եւ բղավեց գոլ Բարսելոնա եւ այստեղ ես մտածեցի գրել մի երգ որը հենց կոչվում է Բարսելոնա եւ հենց այ եղավ իմ երգի կրկներքը Բարսելոնան Բարսելոնան գոլ լավագույն այս թիմն է գոլ հարվածային ուժգին է գոլ
2009-ի մանկական Եվրատեսիլին Հայաստանը Բարսելոնա երկով կներկացնի 12-ամյա Լուարա Հայրապետյանը։ Իմ երկը Բարսելոնա ֆուտբոլային թիմի մասին չէ, այլ իմ փոքր եղբոր, ով մեր բակում իր ֆուտբոլային թիմն ունի, որի անունը Երևան է, ու նրանք երազում են Բարսելոնայի նման լավ խաղալ, պատմում է Լուարան։ Լուարան երգում է 4 տարեկանից ու ասում է, որ անկախ նրանից կհաղթի Եվրատեսիլում թե ոչ, երգչուհու կարիերան շարունակելու է։ Իդեպ նա այս տարի արդեն 3-րդ անգամն էր մասնակցում մանկական Եվրատեսիլի նախընտրական փուլին։
Ես շատ ճտվանից երազում էի արդեն մասնակցել Եվրատեսիլի, բայց ոչ թե նախընտրական փուլին, այն ֆինալում արդեն։ Ու նախընտրական փուլում ես արդեն մի քանի անգամ մասնակցել էի ու չի ստացվում անցնել ու ես մի անգամ որ ասեցի, որ ես Հաղթեցի, շատ ուրախացա։
Այս տարի մանկական Եվրատեսիլը անցկացվում է Ուկրաինայում, Կիևում։ Մրցույթի կանոնակարգը որևէ փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Հաղթող երկը ընտրվել է ժյուրիի և SMS քվեարկությունների արդյունքում, նշում է մրցույթի հայկական պատվիրակության ղեկավար Դիանա Մնացականյանը։
Այս տարի նախորդ տարվա հետ համեմատած որևէ փոփոխություն չկա կանոններում։ Սովորաբար քվեարկության կանոններն են փոխվում, բայց ոչինչ չի փոխվել։ Ինչպես ժյուրին քվեարկել է նախորդ տարի և ձայները հաշվել են ժյուրիի, այնպես էլ այս տարի կքվեարկի նույնը վերաբերում SMS քվեարկությանը 50-50%-ներով ամեն մեկի ձայնը կհասնի տեղ։
Մրցույթի ֆավորիտների թվում է Ուկրաինան ներկայացնող ազգությամբ հայ Անդրանիկ Ալեքսանյանը։ Սակայն Դիանա Մնացականյանի խոսքով հյուրընկալող երկրների ներկայացուցիչները գրեթե միշտ ֆավորիտների շարքում են լինում։ Իսկ օրինակ նախորդ տարի հաղթած Վրաստանն այս տարի ներկայացել է բալադային երգով ու ֆավորիտների շարքում չկա։ Չնայած ուժեղ մրցակիցները քիչ չեն, այդուհանդերձ Լուարայի հաղթանակի հավանականությունը Դիանա Մնացականյանը բարձր գնահատեց։
Ֆավորիտներում է Ռուսաստանի ներկայացուցիչը Կատեր Աբովան, շատ սիրունիկ, աշխույժ, ակտիվ աղջիկ է եւ արժանի մրցակից է Լուարայի համար։ Հետաքրքիր համար է ներկայացնում Բելարուսիայի տղան։ Ես դժվարանում եմ որակում տալ, հա, այդ համարին, որովհետեւ այնտեղ չգիտես երկ կա թե չկա, կամ կփլվի եւ որովհետեւ չի գրավի, կամ էլ հաղթող կդառնա հենց տարօրինակության շնորհիվ։ Լուարան լավ շանսեր ունի։ Մենք կարծում ենք, որ top 5-ում նա կհայտնվի։
Ելույթի ընթացքում բեք վոկալ չի լինելու, բեմի վրա Լուարայի հետ լինելու է 5 հոգուց բաղկացած աղջիկների պարային խումբը։ Բեմական շոուն գեղեցիկ է, բայց միևնույն ժամանակ բարդ, ասում է Դիանա Մնացականյանը։
Բավականին բարդ համար է։ Ինքը երգը էներգատար է։ Նա ամեն անգամ երգելուց շունչը փչում է, ասում է. «Աստված, էս ինչ պես ստացվեց, որ ես այս երգը կարողացա մինչև վերջ ձգել, որտեվ շատ էներգատար է, եւ պարում է, եւ երգում է, եւ շարժվում է, եւ ինչ որ տրուկեր են անում երեխաները բեմի վրա»։
Նախատեսվում է նաև երկին համապատասխան բեմական էֆեկտներ ստանալ։
Մենք նախատեսում ենք ստանալ ստադիոնի էֆեկտ, բայց չգիտեմ ինչքանով դա կիրականացնեն Կիևում արդեն։ Մենք այսինքն պատվիրել ենք դա, բայց ինչպես Կիևի ռեժիսորները եւ բեմի պատասխանատուները դա կտեսնեն եւ ինչպես կիրականացնեն մեր խնդրանքը, դեռ չգիտեմ։ Ֆուտբոլային երկը պահանջում է այն ֆուտբոլային էներգետիկան, պահանջում է ստադիոնի էֆեկտը, պահանջում է գոռոցներ, պահանջում է շատ էներգիա, թե հանդիսատեսի կողմից տրվող, թե նրանց կողմից տրվող, պահանջում է մի հատ լավ իմաստով պայթյուն բեմի վրա, որը բերի լավ տեղի։
Բեմական հագուստն այս անգամ ոչ պատվիրել են որևէ հանրահայտ դիզայների մոտ և ոչ էլ նորաձևության ճանաչված որևէ կենտրոնում։
Հագուստը հատուկ դիզայներ չունի, մենք ընտրել ենք այն, ինչ կա, ինչ հասանելի է բոլորին, մի քիչ ձևափոխել ենք, բայց չեմ ասի ինչ է, Բարսայի գույների մեջ։
Իդեպ Լուարան մրցույթին ելույթ է ունենալու երրորդ համարի տակ։
Շատ եմ սիրում երեք թիվը, Հայաստանն էլ երրորդ անգամ մասնակցում Եվրատեսիլի, ես էլ եմ երրորդ անգամ մասնակցում Եվրատեսիլի, սա թվերը եղան 3։ Չգիտեմ, ուղղակի ես շատ եմ սիրում այդ թիվը։
Լուարան մրցույթին տեսահոլովակ չի ներկայացնելու, բայց ներկայացնելու է իր երգի ռեմիքսային տարբերակը, որի հեղինակը հենց ինքն է։ Նրա հետ խոսեցինք վերջերս անընդհատ քննարկվող խոզի գրիպի համաճարակից, չնայած Ուկրաինայում համաճարակը սպառնում է նախագահական ընտրությունների հետաձգմանը, Ուկրաինայի նախարարների կաբինետը որոշել է, որ մանկական Եվրատեսիլ 2009-ը չի հետաձգվի։ Լուարան էլ իր հերթին ուրախ է դրա համար ու համաճարակի հետ կապված որևէ մտահոգություն չունի։
Բայ ոչ վախում, ոչ մի բան, մեր պարերեխեքը ոտենց ասում են, վախում են բան, ես ընդհանրապես չեմ վախում, որովհետև գիտեմ, որ սովորական գրիպից հիմա մասել է տեսում մարդիկ ավելի շատ են հիվանդանում ու մահանում, կամ խոզի գրիպից։
Հարցրի Լուարային ինձ սպասելիքներ ունի մրցույթից ու արդյոք համոզված է, որ հաղթանակած է ետ գալու։
Եթե հաղթեմ, իհարկե կգամ Հայաստան, կգամ, որ ստե ամեն, ու հավաքվեի կամ նշենք, ոնց որ միշտ, ոնց որ նշում են էլի, ատենց կուրախանանք, էդ ինձ համար համել շատ մեծ համանակնկալ կլինի, ամ շատ մեծ ուրախություն։
Դե իսկ պարտվելու դեպքում Լուարան չի տխրելու։
Դե չէ, չեմ տխրի, տենց, որովհետև արդեն ընդ է մասնակցել է ինձ համար շատ մեծ ուրախ ու պատիվ առողջությունն ու ներկայացնել Հայաստանը։ Եթե դաժը մտնեմ 3-ի մեջ, դա ինձ համար ելի շատ լավ բան է։ Առաջի երկրորդ տեղը դա համարի հաղթած տեղեր են ինձ համար, էլի ես տենց եմ մտածում։ Բարսելոնան գոլ, լավագույն այս թիմն է գոլ, հարվածներին ուժգին է գոլ։
Հայաստանի պատվիրակությունը Կիև կմեկնի նոյեմբերի 15-ին, մրցույթն անցկացվելու է նոյեմբերի 21-ին։
Հարվածներին ուժգին է գոլ, նպատակը հաղթելն է Բարսելոնա գոլ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտ։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերտի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հիշեցնեմ, որ Մաքս Լիբերտին ձեզ համար աշխատում է ամեն օր, եթերում մեր հաղորդումը հեռարձակվում է 2 անգամ, այն տեղադրվում է նաև ազատություն.am վեբ կայքում։ Լսեք Մաքս Լիբերտի ժամը 16-ին 102-ով և ժամը 20-ին 103.5-ով, իսկ մենք պատրաստ ենք լսել ձեզ ցանկացած պահի։ Զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարը 1260 է։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունքն